halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimcaha 3da bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo sahra ciidla nuur
qodobada kuma aqli doontaan idaacadeeda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayna maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda.
inta badan waxaa dhacda in dawladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo xabsiga u geysto.
caadiyan markii ka tan badato murugada xitaa ointu waa sheegaysaa, waayo mataqaanaa waxa xataa dhacay waa rumaysan waaye in xabsar oo layiri waa dhintay waa rumaysan waaye.
dil baa jiray jo waxaa la yidhaahdaa gaalka ay ka dhacay September oo weli haddeertan aan laga hayn wax jawaaba waxaa la yidhaahdaa qoliyii dambi baarista iyo booliska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo gaaray magaalada Garowe oo uu xataa shiir ka furmayo xilli ay xiisad cusubi ka dhalatay sharci doorasho oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalk Soomaaliya.
barnaamijkii amuuraha islaamkii qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
golaha senatka ee Mareykanka ayaa ku guuldareystay inuu buriyo go'aanka diidmada qayaxan ee uu madaxweyne Trump kaga hor yimid qaraar uu golaha kongareesku hore u gaaray, kaasoo dhigayay in dowladda Mareykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ee la dagaalamaya xuuthiyiinta Yemen. inkastoo codayn uu goluhu qaaday ay 30 senator ay taageereen burinta go'aanka madaxweynaha, halka 45 kalena ay ka soo horjeesteen, haddana tiradaasi ma ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigayo, taasoo ah in 3 meelood oo 2 ka mid ah 100 senator ee golaha senatka ay isku raacaan arrintaasi si ay u meel marto. maamulka madaxweyne Trump ayaa hore codka diidmada qayaxan ee vetoda u saaray qaraarka kongareska, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in sacuudigu uu yahay saaxiibka Mareykanka islamarkaana uu yahay cadowga Iran.
xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo dimuqraadiyadda ayaa sanadkan noqday halku dhiga ugu weynee lagu xusayo xorriyadda warbaahinta oo sanad kasta 3da bisha May dunida looga dabaaldego. maanta in ka badan 100 munaasibadood oo xurriyadda saxaafadda lagu xusayo ayaa ka dhacaya dunida daafaheeda. magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa sanadkan markii ugu horeysay laga xusayaa dabaaldega xurriyadda saxaafadda. dalka Ethiopia oo hore caan ugu ahaa xadhigga wariyayaasha ayaa intii xukunka la wareegay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed bishii April ee sanadkii 2018 ay xukuumadiisu ooda ka qaaday dad badan oo wariyayaal iyo qaar kale oo u xidhnaa cabirka fikirkooda, waxaana la hirgeliyey sharci cusub oo dhiirigelinaya saxaafadda xorta.
duufaanta dabaylaha iyo roobabka wadata ee Fani ayaa ku dhufatay xeebaha bari ee dalka India. dabayshan ayaa ku dhufatay gobolka Odisha horaantii Jimcihii maanta. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa laga yaabaa in ay saameyso arrintan. madaxda India ayaa sheegay in duufaantan lagu qiyaasay inay tahay darajada 4 ee heerka lagu cabiro awoodda duufaanada.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Jeremy Hunt iyo ra-iisul wasaaraha dalka Germany Angela Merkel ayaa socdaallo kala duwan ku tegaya wadamo ku yaala qaaradda Afrika toddobaadkan si ay ula soo galaan heshiisyo maalgashi iyo taageero isugu jira. Angela Merkel ayaa booqanaysa wadamada Burkina Faso, Mali iyo Niger, waxaana ay ku baaqday inay ku bixin doonto wadamadaasi lacag qadarkeedu gaarayo 8.6 milyan oo dollarka Mareykanka, kaasi oo ay loogu talagalay in lagu taageero booliska iyo hay-adaha amniga ee wadamadaasi. waxaana la sheegay in 1000 askari oo ka tirsan ciidamada wadanka Jarmalka ay sidoo kale u rarayso wadamada ku yaala galbeedka Afrika, halka sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Jeremy uu isaguna tegayo wadamada Niger iyo Chad kaasi oo la sheegay inuu ka soo hirgelin doono heshiisyo maalgashi oo ku kacaya $5.2 million Mareykanka sidoo kale waxa uu ugu deeqay inuu wadamadaasi u tagayo geyn doono macallimiin wax ka dhigta dalalkaasi gaar ahaan luqadda Ingiriisiga.
Halka digisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah idinkay imaanaysa Washington. Magaalada Garoowe waxaa maanta gaari qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaa kaloo tagay halkaasi madax ka socota dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maalinta Axad ah ayaa waxaa magaaladaasi ka furmaya shir u dhexeeya dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirkan ayaa hadaba kusoo beegmaya xilli ay xiisad cusub ka dhalatay sharci doorasho oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wariyaha V O A Nuux Muuse Biljeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
La saakay waxaa garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir ka soo degaya madaxda maamul goboleedyada oo ugu horeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen isla markaana ay ku xigeen madaxda Jubbaland iyo Hirshabeelle. Marka laga reebo madaxweynaha Galmudug oo isaga safar dhulka ah saacadaha soo socda ku imaan doona magaalada Garoowe, abaara 4:15 ah ayuu ku soo beegan tahay diyaaradda wada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi wasiirro iyo xildhibaano isugu jira oo ku wehelinaya socdaalkiisa. Waxaana droneka imika ku sugan madaxda Puntland oo ilaa isaakay u tagnaa soo dhaweynta wafuudda soo gaaraysa Garoowe. Socdaalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka duwan kuwii hore ee madaxda ku iman jireen magaalada Garoowe, iyadoo wararka aan ku helayo inaysan jirin wax ciidan ah uu wato ama ka soo horreeyay marka laga reebo ciidamada Puntland oo ilaalin doona wafdiga Ra'iisul Wasaaraha, taasoo ugu gol leeyahay mid horseed u noqonaysa ciidamada ay qaadanayaan madaxda maamulada marka ay ka tagayaan xarumahooda. Dhanka kale, wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale isla beri la filayaa inuu soo gaaro magaalada Garoowe oo maalinta Axadda uu ka furmi doono shirweynaha dhexmaraya dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka. Waana shirkii ugu horreeyay ee noociisa ah ay madaxda federaalka oo wada socda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeesheen Garoowe xil uu aad u liito wada shaqeynta maamul goboleedyada qaybtood iyo hoggaanka dowladda federaalka. Maalmihii ugu dambeeyayna waxaa si weyn looga dareemayay magaalada Garoowe u diyaar garowga shirka madaxdan ee ka furmaya maalinimada Axadda ah ee nagu soo wajahan. Nuux Muuse Biljeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Haddaba shirkan Garoowe ayaa ku soo beegmaya iyada oo maamulada Puntland iyo Galmudug ay ka hor yimaadeen sharci ku saabsan doorashooyinka oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin amurahaasi ku saabsan. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay xeerka doorashooyinka dalka. Xeerkan ayaa ahaa mid horey loo ansixiyay balse wax ka beddel lagu sameeyay, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye.
Waxaa la hor keenay oo ansixin loo keenay sharciga doorashooyinka qaranka oo la ansixiyay maanta, sharcigaas oo ah halbeegyada ugu muhiimsan arrimaha federaalka dalka. Kuwa kaloo muhiimayna way jiraan oo badan oo wasaaradda ag yaalla oo shuruuca oo laga sugaayo oo aan rajaynayno inay isi soo raacaan si hanaanka federaalka oo la sugaayo dalka inuu ka hirgalo ay qaybta muhiimka ah oo ay ku leeyihiin ay u buuxiyaan.
Xeerkan oo ah mid ku saabsan sida wax loo dooranayo iyo meelaha laga dooranayo ayaa qaar ka mid a dadkii akhriya waxa ay sheegeen in qodobada qaar ay keeni karaan ismariwaa dambe. Intase aan la gaarin eegista qodobada muranka keeni kara ama lagu kala aragti duwanaan karo ayaa waxaa diidma ka keenay maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood. Maamulka Puntland ayaa soo saaray gininkii dambe ee shalay war saxaafadeed ay ku diidan yihiin ansixinta ay golaha wasiiradu ansixiyeen xeerkan cusub. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadeynta ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa V O A-da u sheegay in aan maamulka Puntland laga talagelin xeerkan ay golaha wasiiradu ansixiyeen.
Arrintaas runtii galab maanta ayay xogteeduna soo gaadhay in xukuumadda dowladda federaalka ay ansixiyeen xeer ugu sheegay inuu yahay xeerka doorashooyinka. Annagu ka Puntland ahaan xeerkaas wax hogaan ka ahayna ma jido. Geeddi socodku soo maray iyo sidii lagu soo diyaariyey ansixintiisuna waxay u muuqataa markii hadda la fiiriyo habka loo diyaariyey inuu yahay mid dastuurka dowladda federaalka ee ku meelgaarka dastuurka meelgaarka dowladda federaalka barbar mustan.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku haboonaan lahayd inay la tashi la sameeyso maamulada dalka isagoo xusay inaysan maamulkooda waxba kala socon ansixinta xeerkan.
Si aad ogtahay, dalku intii wuxuu qaatay federaal waxaa la dhisay dowlado xubno ka ah dowladda federaalka. Runtiina waxaad moodaa dalku inuu ku socdo wadatashi iyo is-afgarad, mararka qaarna meelaha xasaasiga ah in laga fadhiisto oo go-aan midaysan lala gaaro bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan axzaabta iyo dowlad goboleedyada. Runtii maalmihii dambe xoogaa waxaa jiray wadatashi la-aan arrinta ku aadan dowladda federaalkuna runtii wadadaalaysaa, laakiin waxaad moodaa in dadaalkaas uu yahay dadaal qabiic ah oo runtii stakeholderskii laga rabay inay arrintan ka qayb qaataan aad mooddo inay bannaanka ka joogaan. Marka de waxaan isleeyahay kolley baarlamaankiina waa u dhiman yahay, annagu ka dowlad goboleed ahaanna waxaan isleenahay arrintaasu waa waqtigeedii ka hormartay iyadoo lala tashan istaydyadii.
Balse wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in sharcigan uusan ahayn mid cusub, balse uu yahay mid horey dhinacyada ay qusayso ay iskula meel dhigeen kulan ka dhacay magaalada Baydhabo, haddase lagu sameeyey sixitaan yar.
Sharcigu wuxuu soo maray heerar badan. Markii ay ugu muhiimsan waxay ahayd bishii Juun shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabto Baydhabo oo looga soo heshiiyey qaybihii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyey oo kala ahaa hanaanka doorashada iyo hanaanka deegaan doorashada. Micnaheedu yahay qaabka qofka Soomaaliga ah oo muwaadinka ahi uu u dooranayo hoggaankiisa iyo meesha laga dooranayo, labaas arrimood oo kala hore looga soo heshiiyey sharciga golaha uu maray baarlamaanku soo maray madaxweynaha saxeexay, sharci dhaqangalho ahaa sharciga markii loo geeyey ciddii isticmaali lahayd oo furin lahayd oo ah guddiga doorashooyinka qaranka, waxaa laga arkay cilal. Cilalkaasna waxaa sabab u ahaa baarlamaanka guddiga u qaabilsan shuruucdan oo xoogaa isbeddel yar inay ku sameeyaan sharciga go'aansaday.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland waxaa kale uu sheegay inaysan jirin wax qodobo gaara oo hadda uu tilmaamayo oo xeerkan ay ka dhibsanayaan, balse tan guud ay tahay in ay meesha ka maqan tahay xaqii ay maamul ahaan u lahaayeen in laga talageliyo masiirka dalka.
Waxaad ogtahay inta badan markii la fariisiyo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa huseeyo arrimahan doorashooyinka, marka ayay imaan ka dhaca in laga hadlo qodobada la qaadanayo iyo sida loo qaadanayo. Dastuurka ayaana go-aan ka gaari doona hanaanka ugu ekaanaya doorashooyinka la geli doono, laakiin Falastiin ay mar hama shaqaynayso in dalkaana la rabo in la dhiso, dhinaca kalena dastuurkii iyo shuruucdii lagu heshiiyey inta la dhinac maro lala yimaado kuwa jeefka lagala soo baxay oo aan markaas waafaqayn, taas ayaana keenaysa dadku inta badan inay xarijiidka noocaan oo kale soo baxa. Marka
isku soo wada duuba, waxay tallaabadani caqabad cusub ay hor dhigaysaa xiriirkii maamulada dalka qaarkood iyo dowladda dhexe oo aan markii horeba wanaagsanayn, sidoo kalena waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socoto qabanqaabada kulan dhammaadka toddobaadkan ka furmaya magaalada Garoowe oo ay leeyihiin dowladda dhexe iyo maamulada dalka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaa soo diray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
sanad walba saddexda bisha May maanta oo kale waxay dunidu xustaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda. Dunida boqolaal wariyaal ah ayaa xabsi ugu jira shaqadooda, xarumo warbaahineed ayaa albaabada loo laabay, halka wariyaal kale weli shaqadooda ku jira lagu hayo caburis. Saas daraaddeed waxay dunidu maalintan eegtaa mabaadiida asaasiga ah ee saxaafadda xorta ah, waxaana qiimeyn lagu sameeyaa xorriyadda saxaafadda ee dunida. Waxaa wax la iska weydiiyaa difaaca wariyaasha iyo xarumahooda warbaahineed. Agaasimaha V O eda Amanda Bennett ayaa ka hadashay ahamiyadda ay leedahay saxaafadda xorta ah. Wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobiyay.
Agaasimaha V O eda Amanda Bennett waxay marka hore ka hadashay ahamiyadda xorriyadda saxaafadda.
Here in the United States we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution because
waxay tiri halkan gudaha Mareykanka waxaan dhahannaa ma ahayn wax si kama ah u dhacay in xurriyadda saxaafadda laga dhigay isbeddelkii ugu horreeyay ee dastuurka, sababtoo ah ilaa aad ka helayso saxaafad xor ah oo si madax bannaan dadka u siin karta macluumaad, ma heli kartid bulsho dimuqraadi ah. Eeg, dunidu waxaa ka dhacayo tusaale ahaan dowladaha qaar marka ay buhul ku dhacaan ama ay samaynayaan wax aysan dadku wada raalli ka ahayn, ama marka ay dhacayaan afgembiyada iyo doorashooyinka lagu tartamo. Inta badan waa xilliyada ay afka xiraan warbaahinta xurta ah. Marka maxay tahay sababta? Sababta ayaa ah in ay dowladuhu xaqiiqsadaan in xogtu ay awood tahay. Marka ay dadkuna helaan awoodda warbaahinta, waxaa dhacaysa in ay dheeli tiraan awoodda dowladda. Sidaas daraaddeed, hoggaamiyaasha waxay xiraan warbaahinta si ay u ilaashadaan xukunkooda. Agaasimaha V O A da waxay sheegtay in wariyaasha ka howlgala dalalka dunida oo ay ku jiraan kuwa V O A da uga soo warramay adduunyada oo dhan ay wajahaan khatar dhinacyo badan uga imanaysa.
It's very dangerous because they face we just had a journalist killed last year in Somalia by a
waxay tiri waa arrin khatar ah sababtoo ah wariyaasha ayaa wajahaya dhibaato. Sanadkii hore wariye ka tirsan V O A da ayaa lagu dilay Soomaaliya, gaari ayaa ku aqarxay xilli uu soo tabinayay warbixin. Marka wariyaasha wax ay wajahayaan khatar, sida khatarta guud ee haysata bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin, tusaale ahaan weerarada ama qaraxyada ka dhaca meelaha caamka ah. Waxaa kale oo ay wajahayaan weeraro ay suurtagal tahay in iyaga si gaar ah loogu bartilmaameedsado oo kaga yimaada dad aanan rabin wararka ay soo tabinayaan. Dhacdooyinka ka dhanka ah wariyaasha ee aan hadda ku aragno adduunyada waxaa ka mid ah in saxafiyiinta baara dembiyada musuqmaasuqa ay u dayacan yihiin weeraro kaga yimaada shakhsiyaad. Amanda Bennett, agaasimaha V O A da, wareysiga lala yeeshay waxa ay ku soo qaaday wixii ay kala soo kulantay safar ay dhowaan ku tagtay qaaradda Afrika oo ay kula soo kulantay wariyaal ka soo kala jeeda dhammaan dalalka Afrika.
So I was able to meet with groups of journalists in Uganda where they are
waxay tiri waxaa ii suura gashay in dalka Uganda aan kula kulmo koox wariyaal ah, qaar badan oo iyaga ka mid ah waa la garaacay, waxaa loo jirdilay shaqada ay hayaan. Waxaan la kulmay wariyaal ka kala yimid dhammaan qaaradda Afrika, kuwaas oo iga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan howl maalmeedkooda saxaafadeed, gaar ahaan nidaamka warbaahinta ay u shaqeeyaan oo intooda badan milkiilayaasha leh warbaahinta ay wataan ajendayaal iyaga gaar u ah. Saxafiyiintani waxay ii sheegeen in ay noqon karaan wariyaasha ugu wanaagsan adduunyada, laakiin waxaa taasi ka hor istaaga shakhsiyaad kale warbaahinta ay u shaqeeyaan. Arrintaasi runtii waxay ahayd dhibaato weyn oo aan soo arkay. Dhibaato kale oo aan ku soo arkay Afrika ayaa ah in wariyaasha aysan helin mushaar wanaagsan. Waxaan ognahay inaan isku dayayno in aan ka dheeraano qaadashada waxa ku jira baqashada midabka bunniga ama kafeega leh oo micnaheedu yahay laaluush, oo ah inuusan wariyuhu marnaba isku dayin. Laakiin saxafiyiintana waxay ii sheegeen inaysan helin lacago ay noloshooda ku maareeyaan, sidaasi daraaddeed waxa ay ku jiraan halgan adag. Maalinta saxaafadda xurta ah oo adduunyada laga xuso maanta oo kale sanad walba ayaa markii ugu horreysay waxaa looga dhawaaqay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii 1993, kadib markii ay tala ahaan u soo jeedisay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee loo soo gaabiyo UNESCO.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobiyey wareysigaasi la yeeshay agaasimaha V O A da Amanda Bennett. Halkaad ka socotaana walaanta Soomaaliga V O A, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaana la socodsiinayaa Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan. Sida ay qoreen hay-adaha u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka, saxafiyiinta Soomaaliya ee la dilay 20-kii sano iyo dheeraadkii colaaduhu waddanka ka jireen waxay gaadhayaan ku dhawaad 70. Dilalka badan ee saxafiyiinta ayaa ku soo beegmay xilli ay saxaafadda Soomaalidu soo kobcayso, isla markaana xorriyadda in wax la sheego ama xog la helaa ay ka muhiimsan tahay xilliyadii hore. Haddaba iyadoo loo dabaaldegayo maanta maalinta xorriyadda saxaafadda, ayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku soo qaadanayaa xaaladda xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya. aynu ku horeyna hadaba magaalada Muqdisho oo ay ka dhaceen tacadiyada ugu badan ee loo geystay suxufiyiinta Soomaalida gaar ahaan dilalka iyo hanjabaadaha hay'adda Committee to Protect Journalists ee u doodda xuquuqda suxufiyiinta waxay sheegtay in Soomaaliya lagu dilay 25 saxafi tan iyo sanadkii 2008 dilalkaasi waa mid koodna cid loo maxkamadeen dilalka badankooda waxaa dhabarka loo saaray ururka Al-Shabaab suxufiyiinta qaarkoodna waxay ku dhinteen weeraro ay si toos ah mas'uuliyadooda u sheegteen ururka Al-Shabaab sida qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho dadka ku dhintay weerarada Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Siyaad oo ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ku eegaya khataraha culus ee ku shaqeeyaan suxufiyiinta Muqdisho isagoo ina xusuusinaya qaar ka mid ah suxufiyiinta naftooda ku weysay inay dadweynaha u tabiyaan wararka saameynta ku leh noloshooda iyo deegaanka ku xeeran
maanta oo ay taariikhdu tahay 3 May waxa ay ku asteysan tahay maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka taasoo meelo badan oo dunida ka mid ahna si weyn looga maamuusayo waxaan xuska maalintan uu ku soo beegmayaa iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ee saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ka hawlgalay ay wajahayeen tacadiyo isugu jira dilal qorsheysan qaraxyo lala bartilmaameedsanayo xarig iyo hanjabaado joogta ah oo uga imanaya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka 14 Oktoobar sanadkii 2017 galabnimo 3 ah waxaa isgoyska sababay ee magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu xoogaweynaa kaasoo ay dad badani ku hoobteen waxaana qaraxaasi dadkii waxyeeladu ka soo gaartay ka mid ahaa wariyalka oo galiyay idaacadda VOA oo uu ka mid yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo qaraxaasi ku dhaawacmay halka uu ku geeriyooday Cali Nuur Sayid Axmed oo isna ahaa filim qaadan la shaqeynayay VOA waa kan Cabdulqaadir oo dib u milicsanaya waxyaalihii dhacay maalintaas
14 Oktoobar 2017 ee galab sabti ah anagoo ku jirna shaqo maalmeedka qaadiga ahayd oo xilliga diyaarinay warbixin ku saabsanayd xabsiga dhexe ayaan ku laabtay goobtayda shaqada oo ahayd iskoolka Soobe laakiin nasiib darro daqiiqado yar kadib markaan halkaas gaaray waxaa dhacday musiibo weyn oo aan ku waayay saaxiibkay Cali Nuur Sayid Axmed Allah u naxariisto anigana waxa iga soo gaaray dhaawac xoogan oo aad u saameeyay jirkayga intiisa badan sababayna inaan gala xaalad kooma ah oo aan ogeynba waxa dhacay iyo sida ay wahaayd waxaana ka mid ahaa dadkii qaraxay 14 Oktoobar saameyntaas weyn uu ku yeeshay noloshooda saameynta maarta marka loo eego badqabkii jira caafimaadeed uu saameyn iga soo gaarsaday dad badan way ku dhinteen marka wuxuu ahaa xasan marka aad fiiriso galab xanuun badan ayay ahayd 14 Oktoobar muddo hadda laga joogo sanad ee barkood
sidoo kale Naciima Nuur Geedi oo ah xaaskii uu ka geeriyooday filim qaadi Cali Nuur Sayid Axmed ayaa sanad iyo bar kadib geeridiisayeeda ka warbixisay sida uu dareenkeedu yahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ubadkii ay isu dhaleen
Cali Nuur Sayid Axmed waxa uu dhalay 3 caruur ah 2 caruur ah heystay markuu dhimanayay oo 5 bilood oo uraa lahay alxamdulillaah wiilaan dhalay hadda 3 caruur ah iyo joogto oo mid xanuunsan yahay bareelis yahay intu nolay nabad iyo caafimaad iyo farxad ku wada noolayn alxamdulillaah hadartan kale ilmo aabahooda ka maqan baahidooda qofkiidi oo dhibka isku jira dareemi karo alxamdulillaah ilmaha ana heesto ana la joogo hooyo aabe intaba oo ah mid xanuunsan waa iska jira oo jiran ilmahan jiran ah jirada ku dhashay 3 sano jiro walaal nin wanaagsan u ahay nadal fiican oo nin qabowna waa ahay nin fiican waa ahay walaal booskiisa kale hadartan mis dhigi karo qof oo ilaaha ku cilmila laakiin qof buuxin karaa hadartan taagan laakiin nin aad iyo aad u qabow oo u wanaagsan u ahay boqolkiiba boqol aniga iyo ilmihiisa manoo wada fiican dhinac walbana uu naga dhisi jir wuxuuna ahay aabo wanaagsan oo ilaahay naga wato alxamdulillaah naga aana uga sabarnay ilaahay waxa ka rajeynaynaa bedelkiisa qeyb qabo
wariyashii ku geeriyooday qaraxyadii bartilmaameedka ahaa ee Muqdisho ka dhacay waxaa ka mid ah Cabdisattaar Daahir Sabriye oo ka tirsanaa idaacadda raadiyo Muqdisho haddaba Cabdinaasir Daahir Sabriye oo ah madaxa barnaamijyada TV-ga qaranka oo ay wada dhasheen marxuumka ayaa VOA la wadaagay xusuustii ku aadanayd geeridii walaalkiis
Cabdisattaar Alla Maxariiso wuxuu guriyooday 2012 bishii 9-aad 20-kii September Alla Maxariiso galab qamays ah xilli oo soona in xilliga lagu dhawaa afurka ay ahayd in gariirisa qarax lagu eegtay in baarka hooyinka ee nagaarka ee degmada xamarweyne ee gobolkaander xilli oo afur u doonay hooyigiisa oo si maray maqaadis afur u doonto asigii saaxiibtii la socotay Liban iyo Cabdiraxmaan Yasiin kamid ah saaxiibtii dalkaas u gariyooday ee aniga subaxaas oo qamaysa ayuu ila hadlay halkaas ayaa halkii ugu dambeeyay waa subax qamaysa afar saac soconimo oo telefoon asaas soo waayliba een galab kimka tahay oo 12 saac ee samsan joogo aniga meel timjaraan ku jiro tan tala jarayo ay waxa maqlay jug waxa markiiba isoo wacay telefoon kale oo saaxiibkiis Macaali yar gacan jaamacadii la ligiray wuxuu runi qarxaba ka dhacay xamarweyne la leeyahay ay Cabdistaar wac Cabdistaar telefoon saa wacay walaa qabwa markii hore waa ku cishay walaa qabwaay markii saddexaad ayaa la qabtay nin ay qabtay wuxuu yiri in qofkan raadinayso waa dhaawac hadda isbitaal qaadirna waxaan joogaa guri hooyinka iyo dhaac ku yahay hadda la qaadirba waa orday waxaan istagay isbitaal Madiino oo markaas lagay meed dhaawciisa intoos dhiman kor ha dul tagay hayeeshay waxaan la kulmay in caadiyan markii ka tan barato in murugada xitaa oo intu waseegaysa xasan waa imtixaan waxa xitaa dhacay waa rumaysan waayay in Cabdisaar oo yiri waa dhinta waa rumaysan waayay marka ilaa subaxii qabriga imakla gelinayo aan ilniga timid inta kor xitaa waxa ilaahayeen wax oo iska caadimo macquul weyn lama ahaanba in Cabdisaar dhintay marka subaxii habeenkii markii mid bari ahay ayaa waxaan go'aansaday in Cabdisaar waa fikiri waxa hareer maxaa Cabdisaar uu arguu kartaa kali waxaan go'aansaday marka in fikirkii iyo maskaxdii Cabdisaar uu lahaa ee hadafkiisii saxafadeed in aniga halkaas ka sii wado aan joojin habeenkaas go'aansaday isla markii waa ku dhaqaaqay Cabdisaar wuxuu ahaa qoyska wuxuu ahaa labdhabarka waayo wuxuu ahaa curadka hooyo ayuu ahaa wuxuu ahaa qofka cidda masruufay xilliga oo wax laga deeq laga sugayo ama raashin ama cunno ama waxbarasho qofkii cidda labdhabarka u ahaa wax laga sugayo la eeganayo ayuu ahaa
inkastoo wariyaal badan siyaabo kala duwan loo dilay haddana dilalkii ugu naxdinta badnaa ee mahadhada reebay waxa ugu weynaa kuwii ay ku baxeen Liban Cali Nuur iyo Hindiye Haaji Maxamed oo ahaa lamaane nolosha wadaagayay kana wada tirsanaa idaacadda afka dawladda ku hadasha ee Raadiyo Muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa weydiiyey halkii ay ku dambeeyeen caruurtii ay ka tageen Liban iyo Hindiya oo rajo iyo agoonba ah
runta caruurta aad iyo aad baa muxuu ahaa looga warhayaa dowladda Soomaaliyeed baa ka warhaysa si loo daryeelo oo looga warqabo waxaa isla shaqadii ay hayeen Liban iyo Hindiya lagu shaqaaleysiiyey laba qofood ama laba la dhashay labadoodii oo gabar Hindiya la dhalatay oo ah gabadha caruurta gacanta ku hayso caawinaysay iyo muxuu ahaa Khadar Cali Nuur oo Liban dadka ka yareeda oo labaduba halkan ku tababartay xirfadlayaal noqday shaqaale ah xuquuqda ay qaadan jireen qaata si caruurta ay u daryeelaan oo ay uga warqabaan caruurtana waxaa gacanta ku haysa Hindiya hooyadeed oo ayeeyadood markaa waa ka warhayna sidoo kale tan magaalada waxaa dhinaca ka jooga Adeer Cali Nuur Liban aabihiis oo isaguna ka warqaba xaaladda caruurta marka waa qoys wasaaradda ka tirsan oo wasaaradda iyo dawladda ka warqaba
xarumaha warbaahinta ee dilalka iyo qaraxyadii Muqdisho ka dhacayay ku waayay howlwadeenadooda ayaa waxa ka mid ah TV-ga Universal sida uu ku waramayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ah tifaftiraha TV-ga Universal ee xafiiska Muqdisho
dabeecadda sanadka la soo dhaafay hadaan tusaale u soo qaato ilaa afar qof oo holadeenada Universal uu ku jiray Allahu naxariistay Cabdi Lahaar Salaad ayaa geeriyooday oo qarax ku geeriyooday sidoo kale Allahu naxariistay wariye Timcade ayaa la dilay waxaad ogtoo kale saddex wariye oo kale iyana inay ku dhaawacmeen magaalada Muqdisho qaraxyo ka horay loogu xiray weerar lagu qaaday guryahooda jooga iyo qaraxyo kale oo dadka shacabka ay la qabaan kuwaasi oo dhibaatadii iyo xanuunkii gaaray waddanka uu cararay waxaa kaloo xasan marka laga tago dilalkaasi iyo dhaawacyada gaaray warbaahinta aad ogtahay in dhawaan lagu soo weeraray xaruntii televisionka Universal oo ciidamada ka tirsan booliska ay xaruntii soo weerareen oo ay ugu yaraan 10 daqiiqo rasaa socotay ay xaruntii ay ka dhacday dhaawacyo ay gaareen dhismayaasha xarunta iyo qaar ka mid ah qalabkeenii waliba xilligaasi oo barnaamij subaxeed toos ah uu TV-ga ugu jiray marka waxaan u maleysaa in mararka qaar ee dawladda ku dheedaaya caqabado iyo culays ka imaanayaan
iftiraha idaacadda mustaqbal Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa isaguna sheegay in qaraxyo kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ay uga geeriyoodeen holwadeeno laf dhabar u ahaa idaacaddaasi
annaga oo kale ka mustaqbal ahaan laba wariye ayaa inooga geeriyootay magaalada Muqdisho waxaana ay kala ahaayeen wariye Maxamed Cali Nuxurkey oo ka mid ahaa holwadeenada mustaqbal kaas oo la dilay 18kii bishii March 2013 waxaana uu ku dhintay qarax ka dhacay nawaaxiga hooyooyinka waxaa jiray wariye kale oo ay marxuum Nuxurkey wada socdeen oo Cabdirashid Nuur Ibrahim la yiraahdo oo isna dhaawacmay walow dhaawaca uu markii dambe ka kacay sidoo kale 22kii bishii Juun sanadkii 2014 waxa la dilay tifaftirihii guud ee raadiyaha mustaqbal Allahu naxariistay wariye Yusuf Ahmed Abubakar Yusuf Kenan oo kamid ah saxafiyinta ugu caansanaa caasimada Yusuf Kenan waxa uu ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada Xamarweyne iyadoo aan ilaa iyo hadda aanan heenin cid falkaasi loo soo qabtay ama cadaaladda loo horkeenay
wariyasha xilligan ka dhex shaqeeyay gudaha magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa la kulmay xaalado adag oo ka soo gaaro howlaha warbaahineed ee ay bulshada u hayaan waxana ay tirsanayaan in lagu tixgeliyo shaqooyinkooda iyo helitaanka xogaha ay u baahan yihiin sida uu tilmaamayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka tirsan Universal TV
dabcan dad badan way ogyihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya ka shaqeysa waana meelaha ugu khataraha badan marka la fiiriyo dunida waxaad ogtahay in warbaahinteena aanay suuragal u hayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dawladda ka soo horjeeda ee Al-Shabaab haddii ay ahaan lahayd kalsoonida wada shaqeyneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan Al-Shabaab ogtahay dhinaca dawladda qudheeda waxaa jira culaysi warbaahintii ka haysta haddii ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan gaar ahaan ilaha wareed ee dawladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin caqabadaas ayaa noqotay tan ugu weyn ee haysta warbaahinta labadii sano ee u dambeysay waxaa kaloo jirta cabsi guud oo ay qabaan warbaahinta oo ah inaanay qabin kalsooni ay si xornimo ah mararka qaar wax kasta oo jira ay ugu sheegi karaan haddii ahaan lahayd dhinaca Al-Shabaab iyo haddii ahaan lahayd dhinaca dawladda marka waxaad u maleysaa in guud ahaan in lagu shaqeeyo qaab xeeladaysi ah oo ah qofku siduu ku nabadgalaa ugu yaraan bal aan dadkii shacabka wax ugu gaarsiin karnaa si aanay kaalintii warbaahinta meeshaasi guud ahaan Soomaaliya uga bixin.
Ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan hor dhigay waxyaabaha uga qorsheysan inay ka qabtaan tacadiyada dhinacyada kala duwan leh ee loo geysto saxaafadda Soomaaliyeed.
Wasaaraddu waxay wadaa waxay isugu jirtaa muxuu ahaa saddex qaybood. Mid waxay tahay in salka loo dhigo shuruuc iyo hay-ado iyo nidaam ilaaliya xuquuqda saxaafadda oo jiraya waqti dheer. Taas maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah xeerka saxaafadda wadabta waqtiga la soo geliyo oo noqon doona meesha aas-aaska ama saldhigga oo noqon doonta ee ilaalin doonta xuquuqda qofka saxaafiga oo ah waxa ugu weyn xeerku uu taagan yahay. Kaasoo hadda ka mid ah shuruucda horotabinta leh ee hortaala muxuu ahaa golaha baarlamaanka markii dib u eegis lagu sameeyay. Waxaa ka mid ah in aan dhammaystirin internet dhismaha guddiga ilaalinta dadqabka saxafiga Soomaaliya oo ka kooban muxuu ahaa saxafada iyo dawladda iyo bulshada rayidka saddexdaas inay si wada jir ugu duulahaadaan guddigaasina uu si toosa uga hawlgalo sidii loo ilaalin lahaa xaaladda saxafiga muxuu ahaa saxafiyinta taasina waa arrinta labaad arrinta saddexaad waxay tahay in inta shuruucda iyo duruufaha iyo wuxuu muxuu ahaa ay gaargaroobayaan inaanan ku simine aan u hawlgalno in hadda xaaladaha jira aan la falgalno oo ah dii tacadi ku dhaca saxafiyiinta inaan si degdeg uga jawaabno
laga soo bilaabo 1992 ilaa 2018 waxa guud ahaan Soomaaliya lagu dilay 66 wariye waxaana sanadkii wariyasha ugu badan la dilay oo ahaa 2012 warsidiyeenada Soomaaliyeed ayaa ku dhex shaqeeya seef laba af leh waxaana si joogta ah ay ula kulmaan hanjabaado iyo cabajugleyn uga yimaada dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda dalka waxaana wariyashu ay la meel joogaan oraa suugaaneedkii Soomaaliyeed ee ahaa hashay uu laba midig la dheelmay dhanna uma fayooda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste Soomaaliland waxay hanatay nabadgelyo iyo hanaan doorasho oo caalamka oo dhan looga garaabay inuu yahay mid dimuqraadi ah saxaafadda Soomaaliland waxay u badan tahay wargeysyo iyo telefishinno madax bannaan marka laga yimaado kuwa ay dawladdu maamusho kama jiraan raadiyaal madax bannaan inkastoo laga dhagaysto idaacadaha Voice of America BBC iyo idaacadda dawladda ee Radio Hargeysa waxaa saxubna ka tirsan warbaahinta madax bannaan loo geystay xarig xilliyo kala duwan iyadoo xarumo warbaahineedna albaabada la isugu dhuftay inkastoo markii dambe badankooda la fasaxay hay'adda xuquuqda aadanaha Soomaaliland waxay sanadkii 2018 diiwaan gelisay in 35 qof loo qabtay kiisas la xiriira xorriyadda hadalka kuwaasi oo 28 ka mid ah ay ahaayeen saxafiyiin waxay kaloo hay'addu sheegtay in dad badan loo xiray aragtiyo ay ku gudbiyeen baraha bulshada sida Facebook. Warbixintan waxaa isku soo dubariday Sahra Ciidla Nuur.
Saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland waxay la jaanqaaday sanadkii 1919-kii. Warbaahintu duruufaha qallafsan waxay la wadaagayeen nolosha dadku xilligaasi sidii ay ahayd, balse warbaahinta waxa u gaar ahaa tacadiyo kaga imanayay dadweynaha iyo siyaasiyiinta, sida uu iga waramay Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ka mid a wariyayaashii ugu horreeyey ee xilligaasi ka howlgalayay wargeysyadii ka soo baxayay magaalada Hargeysa.
Wargeysyada ugu horreeyey oo aan ka xusuusto wargeyskii codka Hargeysa, Jamhuuriya iyo Xurriya oo lagu soo daadac jiray waraaqaha A4-ka ah, waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in xarumaha wargeysyada lasoo weeraro oo dad hubaysanay oo cadhaysan oo amba ka cadhaysan warar la daabacay amba qaar amba war la daabici waayey.
Dad hubaysan oo wargeys weeraray ama wariye weeraraya siday wax u dhici jireen?
Wallaahi matalan wargeyska Jamhuuriya xaruntiisa waa lasoo weeraray waa la gubeeraa.
Bartamihii 1990-aadkii waxay saxaafaddu ku tallaabsatay horumar muuqda kadib markii wargeyska Jamhuuriya uu keenay adeegii ugu horreeyay ee internetka. Inkasta oo aanay Soomaaliland ka jirin idaacado madax bannaan oo si gaara loo leeyahay, haddana waxaa ka howlgala telefishanno, wargeysyo iyo websaydyada ama warbaahinta elektaroonigga. Waxaana jira qodob dastuuriya oo ogolaanaya madax bannaanida saxaafadda iyo guud ahaanba xorriyadda hadalka. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex, Dr. Cali Suudi Diiriye, oo ka waramaya xorriyadda uu dastuurku siiyey saxaafadda iyo guud ahaanba bulshada.
Qodobka 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qeexaya xorriyadda ra'yi dhiibashada, qoraalka, hadalka, muuqaalka, suugaanta ama dhammaan in qofku uu xorriyadda hadalkiisa ku cabiri karo. Runtii wadamada adduunka ama Afrika ha noqoto, saxaafadda Soomaaliland xorriyadda ay haysato runtii waxaan odhan karaa meel haysata ma jirto. Laakiin mushkiladda jirta waxa weeye iyagu ma dhowrso yihiin, anshaxeedii ma leeyihiin, aqoonteedii ma leeyihiin, tababarkeedii ma qabaan.
Inkastoo ay saxaafaddu si xora uga howlgasho Soomaaliland, haddana waxaa jira cabashooyin ay mararka qaar warbaahintu ka muujiso qaabka ay ula dhaqmaan mas-uuliyiinta qaar iyo ciidamada booliisku. Waxaana inta badan la maqlaa wariye la xidhay mid laga hor joogsaday goob uu war ka doonayo, kuwa maxkamad la geeyey iyo warbaahinta qaar oo guud ahaanba la xayiray wargeysyadoodii. Waa kan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto.
Waxaa ka mid ah xayiraadii wargeyska Foora la saaray sanadka ah, waxaa ku jiray xukun ku dhacay saxafiyiin gobolka Gabiilaya. Waxaa ka mid ah wariyaal ciidamada qaarkood gaar ahaan booliiska iska hor imaadiya runtii keenay in ay dhibaato soo gaadho oo qaarkood dhakhaatiirta u jiifaan, in qaarkoodna runtii dhibaatooyin kale ay la soo darteen dhacay. Sidoo kale dacwado iyaguna saxaafadda ka dhana baa socda oo runtii maxkamadaha ka socda. Waxaan arkaynaa culays soo kordhayo ah munaasabado kala duwan oo runtii sanadkan jiray bay saxafiyiintu cabasho ka soo muujiyeen qaabka ay warbixinaha u helaan iyo qaabka ay access ugu helaan inay galaan oo kale inay dhibaato ka taagan tahay. Masal waxaad moodaa qaabkii maamul hay-adaha dowladda iyo saxafiyiintu runtii inaanay isku xuneyn, gaar ahaan xagga xukuumadda inaanay runtii qorshe iyo siyaasad cad ka lahayn qaabka ay saxafiyiinta ula macaamilayso, taasoona arrimo runtii caqabada koowaad. Sidoo kale saxafiyiinta laftoodu ay ka xadgudbaan ama aanay dabaqin oo runtii labada dhinacba caqabad ay ka keento.
Ugu yaraan 4 wargeys ayaa la sheegay in 5 sannadood ee ugu dambeeyey la xayiray, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen 2 wargeys oo ruqsadda loo diiday sidaasi daraaddeedna aan soo bixin, iyo 2 wargeys ee Haatuf iyo Foore oo xukunno maxkamadeed ku dhaceen. Wargeyska Haatuf ayaa ruqsaddii ay ku howlgalayeen lagala noqday sanadkii 2014-kii, balse markii la sii daayey waxay mas-uuliyiinta Haatuf maxkamadda u gudbiyeen dacwaday ku dalbanayaan in magdhow laga siiyo khasaaraha soo gaadhay. Waa kan Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ah guddoomiyaha wargeyska Haatuf.
Sanadkii 2014 ayaa la xiray, waxaa dabeeta ku dhacay 2 xukun. Xukunka hore wuxuu ahaa bishii Abriil 2014-kii, ruqsaddii waa la kala noqday. Markii dambe ayaa haddana bishii Juun ee isla sanadka ayaa maxkamad kale la saaray. Waxay xukuntay maxkamaddaasi aniga iyo tafatiriyi wargeyskana lanagu xukumo xarig min 3 sannadood iyo 4 sannadood ah. Wax yar kadibna madaxweyne Siraya iyadoo culays badan gudaha iyo dibadda kaga dhacay ku amray xiraalayaha inuu warqad qoro laga soo daayo jeelka sidii baan ku soo baxnay muddooyinka 3 sanoood ee bad laga joogo ayaanu dacwad ka furnay maxkamadda aanu ku doonayno magdhow magdhowgaas oo ah annaga wax la nagu xukumay inaanan wargeys soo saarin oo ruqsad diba la laga noqday laakiin deemaan soo saaro sharciga oo noo hoggaansanay hase yeeshee waxaan meesha qaban biliiskan xarunta ee qabsaday ee 5 sanoood ilaa imika haystay ayaanu qolka maxkamadda ka dalbanay in magdhow la naga siiyo laba wargeys oo kale aanu soo saari jirro iyaga aan xukunba ku dhicin oo aan cidna soo dacweyn oo ahaa Somaliland Times iyo Al-Haq Al-Carabi labadiina way naga xayireen.
Qariiqan Maxamuud Cabdiraxmaan Xaaji Nuur oo ah qareen madax bannaan ayaa VOA-da uga waramay wargeysyo iyo wariyeyaal uu dacwadooda gacanta ku hayay oo qaarkood lagu riday xukunno ganaax lacageeda.
Kiisas badan baan hortaa gacanta ku hayay madaxa sare iyadoo saxaafadda warbeena iyo sumcadilis baad samaysay la leeyahay oo maxkamad madaniya la horgeeyey oo magdhow lagu xukumay taa lawyer bank waxa kaloo lawyer ka ahaa iyadoo muxuu ahaa saxaafadda lagu eedeeyay warbeena jeegtay iyo sumcadilis baad samaysay oo laakiin cidda ka cabanaysa ay markii horena tahay niman ganacsata ah markan dambena ay tahay niman mas-uuliyiin oo dowladda muxuu ahaa xilal sare ka haya oo ciqaab lagu xukumay oo 3-4 sano lagu xukumay oo laakiin dhacdooyinkiina isku mid yihiin dadkii cabanayeen kala duwan yihiin oose taa kuwaa gacantan ku hayay sare waxaa lagu xukumay magdhow 500 kuna
may
dacwo ilaa imika maxkamadda qaranka ee taalla bandhigan
sanadkii 2018 laba wariye oo ku sugan magaalada Boorama oo ka tirsanaa bahda websaydyada ama warbaahinta internetka laga daalacdo ayay maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay min 2 sanadood oo xariga raacsan ay ka qaateen ururka saxafiyiinta ee Soolja ayaa dacwadaasi lagaga dhigay min 1 sanadood oo xariga waxaana taasi suurta gelisay in xarigaasi loo iibiyo looguna iibiyo qadar lacag ah oo dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland una dhiganta ku dhawaad $1,000 Mareykanka isku geyn koob iyo 30 oo warbaahinta ka dhana ayaa la diiwaan geliyay 3 sanadood oo ugu dambeeyay in ay Soomaaliland ka dhaceen kiisaskaasi oo qaarkood lagu dhameeyay banaanka kuwa xabsiga ayaa laga sii daayay halka tiro koobana loo gudbiyay maxkamadaha warbaahinta ayaa marka kiiskooda loo gudbiyay maxkamadaha lagu xukumaa xeerka ciqaabta guud inkastoo uu jiro xeerka saxaafadda oo soo baxay sanadkii 2004 haddana waxa la sheegaa in xeerkaasi uu wali qabyo yahay oo aan lagu qaadi karin dacwadaha lagu soo eedeeyo warbaahinta waa kan gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Cali Suudi Diiriye oo faahfaahin ka bixinaya xeerkaasi
saxaafadu maaha xeer runtii koobaya ama dhameystiraya dhammaan falalka ay galaan xubnaha saxaafadda ka hawlgalaan wariyeyaashu sababaha aanu u lahayn maxaan ku dhahaa loo raaci karin waxa kamid ah sharciyan malaha magdhow xadeysan oo xadidan malaha ganaax xadeysan oo xadidan malaha maxaan ku dhahaa mihnad ka qaadis xadeysan oo xadidan mar hadii aanu intaa midna lahayn oo aanu macnihii dabar qofkii maxaan ku dhahay wariyaha ahaa ee shalleexday dabar wuxuu noqonayaa aanu lahayn sababta aan loo dabiqi karin xeerkaasi dawladuhu hooliskaas u leeyahay qabiyo ayaa ku jirta
gudoomiye Cali Suudi Diiriye waxa uu intaas ku daray in sababta keenta in muddooyinkan dambe ay kor u kacday beegsashada saxaafadu ay tahay eedo ka timaada dhinaca wariyeyaasha
way darjiiraan oo way talaabaan oo mararka qaarkood waxay keenaysaa warkan ay gudbinaya nabadgelyada inuu wax yeelo xasiloonida inuu wax yeelo kala dambeynta inuu wax yeelo taa macnaheeduna ma aha wax suxuufi baan ahay oo walaal waxaan doonayaa yeelaya laamaan xidhi karo ma jirto adduunyada xurriyad mudlaqa oo iska sii deysan sharci baa xadeeya
balse gudoomiyaha ururka Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa sheegay in ay bilaabeen tababaro heer jaamacadeeda oo ay wariyeyaashu ka faa'iideysanayaan
mar walba waxaa laga cawdaa aqoonta saxaafadda oo jaamacadda Hargeysa ayaanu ka bilownay fasallo loogu talagalay aqoon heer jaamacadeeda inay saxafiinta Soomaaliland runtii ay helaan kuwaas oo socda runtii
warbaahinta ayaa caalamka intiisa badan kaga jirta kaalinta awoodda afraad ee dowladnimada balse waxaa jira shuruuc iyo qawaaniin aanay marnaba ka talaabsan karin xurriyadda saxaafadu waxaana la tilmaamaa in helitaanka warbaahin madax bannaan oo hab xirfad iyo aqoon leh u hawlgasha ay kaalin muhiim ah ka qaadan karto dowlad wanaag iyo horumarka bulshada.
Mahadsanid Sahra Ciile Nuur. inka badan 20 sano Puntland waxay inta badan ahayd nabad waxaana soo hoggaaminayay siyaasad degan oo marba xukunka ay si nabad ah isugu dhiibayeen hoggaamiyaal kala duwan hase yeeshee sanadihii u dambeeyay mid deganayn xiriirka u dhaxeeya maamuladii kala duwanaa ee soo maray Puntland iyo saxaafada waxaa la xiray suxufiyiin waxaa shaqada laga joojiyay hay'ada warbaahineed sidoo kale waxaa suxufiyiinta Puntland ay ka dacwoodeen in laga xayiray inay tagaan goobaha shirarka jaraa'id iyo in sidoo kale loo keeno macluumaad la soo tafaftiray warbixinta waxaa inoo haya Nuux Musabir Jeeb
ururka suxufiyiinta ay ku mideysan yihiin Puntland ee MAP ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan isfahan iyo wada shaqeyn dhexmarta suxufiga iyo hay'adaha amniga si looga gudbo caqabadaha soo noqnoqda inkastoo xilliyadan dambe uu yaraa cabashada saxaafadda marka loo eego xilliyadii hore haddana waxaa jira arrimo badan oo suxufiyiinta ku dhaqan Puntland ay doonayaan in laga gudbo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland Maxamed Daahir Caansana uu waramay V O A ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado wali taagan isla markaana ay dhinac wadaan dadaallo isfahan dhalin kara
oo marka ugu horeysa waxa waa jirta oo dhici jirtay in booliska ay la soo xiriiraan mas-uuliyiinta dowladda ama ganacsato saameyn leh kadibna ay yiraahdaan hebel ha la soo qabto qof suxufi ah oo ay warbixin uu qoray ama war uu sheegay aysan ka helin kadibna uu taliyo intuu baxo amro ama ciidan uu diro qof la soo qabto waana la'aan waxa la yiraahdaa xabsiga loo waxa weye la geeyay ama saldhiga taas waa koobay ka tahay tan labaadna waxa waaye xilliyada munaasabaduhu ay jiraan ama shirarka waaweyn ama isku imaatanada ama wufuudu ay waxa la yiraahdaa ay imaanayso ayaa waxaa dhacdaa in gacanqaad mararka qaarkood hadallo intii laisku taagtaago saxaafigii hawsha ku jiray askarigii markaasi meesha hawsha kahayay intii lashadal maxaa la yiraahdaa dhaafo uu gacanqaad uu gaaro oo markaasi ama wax laga jabiyo qalabkiisi wax laga jabiyo ama isagii ba waxa jirkiisii difaaco la gaarsiiyo sanadkii lasoo dhaafay 2018 ma aysan badneyn dhacdooyinku laakiin waa uu jiray tacaddi waa uu jiray waxay jirtay dil baa jiray to waxaa la yiraahdaa gaalka ay ka dhacay September oo weli haddeertan aan laga hayn wax jawaaba maxaa la yiraahdaa qoliyada dambi baarista iyo booliska waxyaabahaas oo dhan way jiraan annagu sanadkii lasoo dhaafay laba shir oo ballaaran baan ku qabanay BDRC garoowe oo isugu yimaadeen booliska iyo maxaa la yiraahdaa iyo laamaha ammaanka oo kala duwan aa yiraahda iyo saxaafadda bulshada rayidka garsoorayaal qareenno ay isugu yimaadeen sanadka sidoo kale May waanu qabanay waxa ujeedadu ay tahay in la wada hadlo la isku yimaado la abuuro jawi nabdoon oo uu saxaafigu ku shaqeyn karo cabsi la-aan handadaad isagoo aan ka baqayn isagoo aan la faafreebeyn waxa uu sii deynayo waxa moodaa kulamadaas kadib in ay soo dhawaasho u dhacayo in laysla soo xiriirayo in booliiskii horey amarka qaadan jiray ururkii lasoo hadlay uu leeyahay war waxaa laga dacwoonayaa waryahabale sidee wax u jiraan aan isku nimaadno aan wada hadalno wasaaradda warfaafinta sidoo kale gacan bay ka geysatay oo waxaan rabaa inaan halkan fursad aan uga mahadceliyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdixiise Qarjab oo in badan oo dadaal ah ururka iyo waxaa la yiraahdaa iyo wasaaraduba ay ka wada gareen sidii xal looga gaari lahaa kiisas 20 kor u dhaafaya 2018 nasiib darro dilkaas oo jiray iyo maxaa la yiraahdaa gacanqaad ciidamada madaxtooyadu ay sameeyeen February kasi kow xabad ayaa lagu riday mid ka mid ah maxaa la yiraahdaa agaasimayaasha magaalada Boosaaso idaacadda Daljir xarunteeda waxaa dhacday inay suuragal noqon weyday in lasoo qabto ereri xabada riday booliskii la hadalnay maamulkii la hadalnay maxaa la yiraahdaa gobolka iyo degmada la hadalnay maxaa la yiraahdaa saldhigyaashi qof soo qabta baa la waayay qof naga soo garbaxa baa la waayay saxaafadda naftirkeedu ma dhihin waxaan ceeb ka sareyn baan nahay qof bini aadam baa layahay qof khalad waa u dhici karaa laakiin waxa muhiima wadada loo marayo in laiska saxo eedeynta saxaafiga laba siyaaboodba way dhici kartaa in qof wax laga tabanayo saxaafiga waxaa fiican in si degan ururkii loola soo hadla ama ciddii mas-uulka ka ahayd xaruntaasi ama isaga naftirkiisa la wada hadlo war saasaa la yiri saasaa qortay saasaa jirta waa la isfahmi karaa sulx bay ku dhamaani kartaa kasakow maxkamad buu qofku tegi karaa ama hadduu mas-uul yahay ama hadduu waxa individual yahay uu u dacweyn karaa uu reeyay taasaa ka fudud in sidee saa habeenay guryo laysugu soo dhaco
afhayeenka booliiska Puntland Colonel Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame ayaa dhankiisa u sheegay V O A inuu jiro isku soo dhawaansho saxafiyiinta Puntland iyo dhanka booliiska si looga gudbo isqabqabsiga
waxaa jirtay muddooyinkii hadda lasoo dhaafay sanadkii dhaweeyay sanadkii ka horreeyey inaanu shirar yeelanay inaanu isu soo dhawaanay inaanu ka sheekaysanay waxyaalaha iyagu ay tabanayaan iyo waxyaalaha anagu markaas aan danaynano aan leenahay ha laga istaago inaannu sameysanay gudi booliska iyo gudi saxaafada ah inaannu wada shaqeyn buuxda yeelanay in ay soo dhawaadeen ciidamada amniga iyo saxaafadu saxafiyinta Puntland hadda joogta si fiican ayay u shaqeeyaan intaan ka ognahay ciidanka booliska si fiican bay wada shaqeyn u leeyihiin dawladdana wada shaqeyn fiican bay leeyihiin aad iyo aad baan arintaas waxa ka dambeeyay markaan shirar badan wada yeelanay sida hadda shirka maanta noo socdo kale mar walbana waxba noo kordhaya waxa weeye wareeyasha waxay ka shaqeeyaan horumarka wadanka nabadgelyada ciidamada booliiskuna hadda mar walba amniga dhamaan ciidamada amniga oo dhan waxay ka shaqeeyaan sidaas oo kale iyaguna hadda amnigiiba ka shaqeynayaan
ayagoo kale waxyaabo aad ku eedeynaysaan oo asleedihiin qaladaadkaas iyo qaladaadkaas inta badan saxafiyiintu sameeyaan
wallahi markii hore hadii aqoonta xaqeed oo kale saxafigu ma aha waa maado la barto weeye oo maaragtay u baahan aqoon badan ninku hadduu iscamera intaas kusoo qaatay ilaa saxafi baan ahay oo arrimaha hadda markaas dalka dhibaato u keenaya ama amniga dhibaato u keenaya ama horumarka hadduu ka hadlo oo kale baa jir jirtay laakiin hadda war xun lagu waaweeye arrintaas hadda ka hor baanu kala talinay inay dee aqoontooda dhisaan inay sharciga ilaaliyaan inay wararka ay timinayaan ay ka fiirsadaan arrimahaas oo dhanna badankoodi way saxeen marka halahaasay joogtaa hadda arrintu inkliira
dad badan ayaa aaminsan in labada dhinac ay leeyihiin qaladaad sababaya inuu yimaado isfahan la-aan joogto ah iyadoo laga gudbayo sharciyada iyo xeerarka kala hagaya sida uu qabo dr cabdifataax nuur axmed ashkir oo ka diyaariya b h d qorsheynta warbaahinta isla markaana xukuumaddii hore ahaa wasiiru dowlaha warfaafinta
nuur walaal waad mahadsan tahay haddaan soo koobo khilaafka u dhexeeya inta badan dowladda iyo warbaahinta ama warfidiyeenka soomaaliyeed waxaa lagu soo koobi karaa khilaafkaasi dhowr qodob oo kale ah ugu horeyn warbaahintu ama maaragtay wartiriyaasha ama saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta soomaaliyeed uma tababarna tababarkii la rabay ama saba ma lahan aqoontii la rabay oo ay ahayd in ay ku howlgalaan taasoo hagaysay ama tusinaysay wadada saxda ah ay shaqadoodii u gudan lahaayeen. Dhinacaas waxaa la odhan karaa warbaahinta qalad ayaga ku leh. Dhinaca kale haddaan usoo laabano oo laamaha amniga ee dowladda ah iyo khilaafaadka u dhexeeya golaha fulinteeda dowladda iyo wariyaasha waxaa la odhan karaa in dowladdu naftigeedu marka ay arrinta saxafiyiinta dembiyada gale ay la tacaalayso ayaan u marin wadada saxda ahayd oo la rabay taasoo ah in wariye markaad ka dacwoonaysid waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka in loo maro booliisku dowga uu qaado kadib wariyaha lagu soo oogo dacwad maxkamaday xukunto maxkamadda marka xukunto kadibna go-aankeeda la qaato taama dhacdo inta badan waxaa dhacda in dowladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geyso taas ayaa waxa ay keentay marka in dowladdii iyo warbaahintii oo dhinac ah ayaan isfahmi karin marka arrinku waxaan kusoo guunanaday oan dhihi karaa waxa weeye khaladka jira waa khalad labada dhinacba ay leeyihiin waxaase loo baahan yahay in la meel mariyo sharciyadii la rabay in la meel mariyo oo ilaalinaysay xuquuqda wariyaha isla mar ahaantaasna dhowraysay heybaddii dowladnimo sharcidaasi in badan oo ka mid a dalka mamaysan hirgelin waxaana looga baahan yahay marka in sharciyadaas ay hirgalaan hay-adaha maaragtay warbaahinta ka shaqeeya ama guddiyada saxafiyiintuna in ay ka shaqeeyaan in sharcigaas ay maalmariyaan si loo kala badbaadiyo isku dhaca ka iman kara dowladda dhinaceeda iyo wariyaashuba.
Madaxda maamulada ayaa isku daya inay is hortaagaan hay-adaha warbaahinta si ay uga hortagaan in saxafiyiinta ay wax ka sheegaan maamulkooda iyagoo aan dib u eegin xeerarkooda warbaahinta oo tilmaamaya madax bannaanida saxafiga. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. Inkastoo halista ay waajahayaan saxafiyiinta deegaanada kala duwan ee Soomaalidu ay kala duwan tahay, haddana waxay ka siman yihiin in maamulada deegaanada ay ka howlgalaan ay isku dayaan inay xakameeyaan macluumaadka bulshada u danta ah, balse maamulada kala duwan ay u arkaan inay weji gabax ku noqon karaan. Qaar ka mid a saxafiyiinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay jiraan dadaallo nidaamsan oo maamuladu ay si kala gooni ah u wadaan, kuwaasi oo lagu xayirayo gudbinta macluumaadka. Saxafiyiinta qaarkood waxaa qasab ku noqotay inay iyagu isxakameeyaan kana baqaan inay tabiyaan sheekooyinka qaarkood, iyadoo sababtu aysan ahayn in sheekadu u qalanto in la tabiyay iyo in kale, balse ay tahay iyagoo ka cabsanaya in waxyeelo loo geysto sida in la dilo ama la xiro ama ay aflagaado u geystaan kooxo ka qowleysta baraha bulshada oo taageera maamulada kala duwan kuwaasi oo bartilmaameedsada suxufiyiinta iyo dadka kale ee macluumaadka u gudbinaya dadweynaha barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayey dabaaldegga maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wariyayaasha idaacadda voice of america xasan kaafi qoyste sahre ciilo nuur iyo nuux muuse birjeeb oo barnaamijka igala qayb galay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkeena la socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatan gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay xuseen barre aadanaan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa qaar ka mid a xuseen
mahadsanid saara golaha sanadka ee maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu buriyo go-aanka diidmada qayaxan ee uu madaxweyne trump kaga hor yimid qaraar uu golaha kongareska uu horey u gaaray kaasoo dhigayay in dowladda maraykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga sacuudiga hogaamiyo ee la dagaalamaya xuuthiyiinta yemen inkastoo codayn uu golahu qaaday ay 30 senator taageereen burinta go-aanka madaxweynaha halka 54 kalena ay kasoo horjeesteen haddana tiradaasi ma ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigayo ee ah in 3 meelood oo 2 oo ka mid ah 100 senator ee ku kooban yahay golaha senatku ay isku raacaan arrintaasi si ay meelmar u noqoto maamulka madaxweyne trump ayaa hore u diiday ama diidmada qayaxan ee vetoga uu adeegsaday qaraarka kongareska waxaanu madaxweynuhu sheegay in sacuudigu yahay saaxiibka maraykanka islamarkaana uu yahay cadowga iiraan
mahadsaned xuseen ow haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanayna cabaar inaga iyo dhegeystayaashuba waa heestii leyla iyo codka fanaanka cabdifatax mukhtaar
heeskaasi leyla iyo codka fanaanka cabdilfataax mukhtaar ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulansi dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
عدون من شاتا ليلى ينقطي قدوتا لذكا نحولا يهارتا قولي قنا إلى وداتا لذكا نحولا يهارتا قولي قنا إلى وداتا. This is VOA.